VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Warga Amerika Serikat keturunan Asia kelas menengah kerap dilabeli warga yang mapan atau malah pembawa virus COVID selama pandemi. Untuk menepis stereotip ini dan meningkatkan representasi warga Amerika Serikat keturunan Asia, tiga pekerja film di Austin, Texas, membuat film pendek Evie's Wish yang disutradarai diaspora Indonesia. Berikut selengkapnya. Bagi Sanju Jacob, menepis stereotip Crazy Rich Asian terhadap warga Amerika keturunan Asia adalah salah satu tujuannya menulis naskah film pendek Evie's Wish.
And middle class Asian Americans are considered to be secure. They are well off, you know, in a good position in life. But the fact is that even though we have a house, we probably have two cars. It's all.
Sanju Jacob mengatakan, warga Amerika Serikat keturunan Asia kelas menengah dianggap memiliki kehidupan yang baik. Kenyataannya, walaupun mereka punya rumah, dua mobil, tapi itu semua dibeli dengan uang pinjaman dari bank. Film berlatar belakang keluarga India-Korea ini mengisahkan seorang ibu tunggal dengan stigmatisasi dalam budaya Asia yang kehilangan suaminya saat pandemi. Film ini disutradarai Lydia Isnanto, diaspora Indonesia di Austin, Texas, seorang sinematografi yang telah memenangkan sejumlah penghargaan di AS untuk film pendek yang diproduksinya. Walau ini naskah film pertama yang ditulis Sanju, sebagai sesama imigran, Lydia merasakan kedekatan.
When he said, let's make it to relate more to Asian American, that is number three, yes, because Asian American during pandemic, they just being told as one or two label, right?
Lydia Isnanto mengatakan, ketika Sanju ingin membuat filmnya lebih memaparkan mengenai warga Amerika Serikat keturunan Asia, itulah jawaban ya yang ketiga. Karena warga Amerika Serikat keturunan Asia selama pandemi selalu dilabeli dan tidak banyak kisah mengenai mereka yang diangkat sebagai manusia biasa, kalau tidak dianggap kaya, maka dianggap sebagai pembawa virus. Film yang pembiayaannya diperoleh melalui urun dana telah menarik perhatian Jusak Thanos Bernard, diaspora Indonesia yang juga mantan presiden organisasi Coalition of Asian Pacific in Entertainment atau CAPE. Bersama rekan bisnisnya, Jeffrey Manley, Jusak mendukung pendanaan film ini.
Where I think it's important to see our people grow, within the industry. It just tugged my heart, especially since, she's Indonesian and I'm Indonesian.
Jusak Thanos Bernard mengatakan, penting melihat warga Amerika Serikat keturunan Asia berkembang. Hatinya tersentuh, terutama karena Lydia adalah diaspora Indonesia seperti dirinya. Menurutnya, Lydia berbakat dan inilah saatnya bagi Lydia untuk mendapat perhatian.
For me, it's also exciting to see more Asian American stories being told on television.
Jeffrey Manley menambahkan, baginya amat menarik melihat semakin banyak film-film mengenai warga Amerika Serikat keturunan Asia di televisi. Kita semua harus membantu melihat kepentingannya, harus mendukung, dan baginya secara pribadi bisa merasakan kebanggaan melihat representasi mereka. Sehingga, walau target pendanaan belum sepenuhnya tercapai, bersama produser Perry Curry, ketiganya bertekad menuntaskan produksi Evie's Wish agar dapat disaksikan para pecinta film.
That's my goal. My goal was to have the story to satisfy me.
Produser Perry Curry mengatakan tujuannya kisah ini dapat memuaskan hati dan meningkatkan kecintaan akan film. Menyertakannya ke berbagai festival film agar pesannya juga sampai. Dan ia percaya bahwa kegigihan mereka adalah kekuatan utama untuk membuat kisah filmnya mendunia.
We're not going to gain anything financially. This is like what Patty said, it's a passion project.
Sanju menambahkan mereka tidak akan mendapat keuntungan finansial. Seperti yang dikatakan Perry, film ini digarap karena rasa cinta. Mereka melakukannya untuk seluruh kaum ibu. Ini merupakan suatu hal yang ingin mereka lakukan. Tujuan utama mereka adalah menyorot warga Amerika Serikat keturunan Asia.
Oh, it's okay.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Just like my old one.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Direktur Badan Pengawas Makanan Inggris, FSA, mengatakan membawa kue ke kantor harus dianggap sama berbahayanya seperti merokok. Tim VOA melaporkan. Berbagai pesta yang diselenggarakan di kantor kerap menghadirkan kue sebagai hidangan utama. Fakta ini mengkhawatirkan pejabat tertinggi di FSA, badan yang mengawasi keamanan dan kebersihan pangan di Inggris. Direkturnya, Susan Jepp, mengatakan kue seharusnya dianggap seperti rokok. Membawa kue sama artinya dengan menjadikan rekan-rekan kerja perokok pasif. Maksudnya, banyak orang mungkin bukan pemakan kue, tapi terpaksa makan kue. Persis nasib orang-orang yang menjadi perokok pasif. Pernyataan Jeb muncul dalam wawancara dengan surat kabar Times. Namun ia menegaskan pernyataannya itu dalam kapasitas pribadi dan bukan atas nama FSA. Katanya jika tidak ada yang membawa kue ke kantor, seseorang tidak akan makan kue pada siang hari. Tetapi karena orang membawa kue, orang tersebut akan terpaksa memakannya. Ini menurutnya seperti memaksa orang masuk ke bar yang penuh dengan asap rokok. Pernyataan Jeb mungkin ada benarnya, paling tidak itu menurut Lou Walker, seorang konsultan kesehatan yang pernah menulis sebuah laporan yang mengeksplorasi perilaku dan sikap terhadap kue kantor.
It seems an obvious thing just to say no thank you, I won't have some. Unfortunately, that is not the position.
Lou mengatakan fakta menunjukkan, banyak orang terpaksa makan kue di tempat kerja meski memiliki hak untuk mengatakan tidak. Alasannya, entah karena sopan santun atau tergoda untuk mencicipinya. Lu bahkan mengatakan kue kantor boleh jadi berkontribusi pada krisis obesitas. Azhar Hussein, Direktur Rebel Recruiters, perusahaan perekrutan tenaga kerja, menentang pendapat Direktur FSA tersebut.
As long as your employees feel comfortable kind of speaking up and saying maybe instead of cake we could have fruit today, I think that's what we should be aiming for rather than blanket saying everyone should have fruit.
Adalah menciptakan suasana di mana karyawan merasa nyaman untuk mengungkapkan pendapat mereka. Mereka mungkin bisa mengatakan, bagaimana kalau kita tidak makan kue tapi makan buah hari ini? Saya kira itulah yang harus kita upayakan. daripada mengatakan bahwa setiap orang seharusnya tidak makan kue.
Menurut laporan-laporan media Inggris, seorang juru bicara Perdana Menteri Rishi Sunak ikut menanggapi pendapat Jeb. Ia sendiri mengatakan, ia sendiri cenderung menyukai kue, sehingga keputusan memakan kue adalah pilihan pribadi, bukan tanggung jawab si pembawa atau penyediaannya. Bagaimana menurut Anda? Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Semakin ketatnya persaingan di bisnis penerbangan mendorong sejumlah maskapai untuk menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas untuk mempertahankan dan membujuk para pelanggannya. Salah satunya adalah menyediakan akses gratis ke sistem Wi-Fi. Tim VOA melaporkan. Bagi mereka yang berencana untuk tetap terhubung dengan internet atau menyelesaikan beberapa pekerjaan selama penerbangan, biaya Wi-Fi dalam penerbangan benar-benar dapat menguras isi dompet. Beberapa maskapai penerbangan mengenakan biaya per jam atau menawarkan sejumlah paket berbayar. Di Amerika Serikat, dalam waktu dekat, mungkin itu bukan lagi hal yang harus diperhitungkan ketika mengkalkulasi biaya perjalanan. Kini, semakin banyak maskapai yang menawarkan Wi-Fi gratis. Delta Airlines termasuk salah satu yang terdepan dalam layanan tersebut. Mulai Februari 2023, maskapai itu menawarkan Wi-Fi gratis untuk semua penerbangan di wilayah udara Amerika untuk semua pelanggan. Ed Bastian, CEO Delta, mengatakan,
"We've invested over $1 billion in creating the capability to have free Wi-Fi across our entire fleet worldwide."
Kami telah menginvestasikan lebih dari $1 miliar untuk menciptakan kemampuan menyediakan Wi-Fi gratis. Kami telah rundingkan hal ini selama beberapa tahun. Saya tahu ketika terbang kita inginnya terhubung, tapi saat kita terbang kita terputus. Kualitas sistem Wi-Fi di udara yang ada sampai saat ini juga tidak bagus. Saya sudah lama yakin bila kami bisa memberi pelanggan kemampuan mengakses Wi-Fi yang sama seperti ketika mereka berada di darat, ini akan mengubah peta persaingan bisnis. Itulah yang kami lakukan.
Delta bukan yang pertama menawarkan Wi-Fi gratis. JetBlue telah menawarkan Wi-Fi berkecepatan tinggi gratis melalui aplikasi Fly-Fi-nya selama bertahun-tahun. Beberapa maskapai lain seperti Alaska Airlines, United Airlines, dan Southwest Airlines telah bertahun-tahun memungkinkan penumpang mengirim dan menerima pesan secara gratis melalui aplikasi seperti WhatsApp dan iMessage. Hawaiian Airlines berencana untuk memperkenalkan layanan serupa akhir tahun ini. Bastian mengatakan, akses gratis ke Wi-Fi tampaknya akan menjadi tuntutan bagi penerbangan di masa depan.
It's the existential challenge and threat for our business collectively, because if we can't find a way to connect people sustainably.
Ini adalah tantangan dan ancaman eksistensial bagi bisnis kami secara kolektif. Karena jika kami tidak dapat menemukan cara untuk menghubungkan orang secara berkelanjutan, kami tidak akan memiliki hak untuk terus menawarkan penerbangan. Dan kami tahu betapa pentingnya koneksi. Jadi sekali lagi, saya kira pandemi menunjukkan kepada kita betapa pentingnya melakukan inovasi baru.
Delta berencana memperluas Wi-Fi gratis ke penerbangan internasional dan Delta Connection pada akhir tahun 2024. Maskapai ini akan melengkapi lebih dari 700 pesawat dengan layanan broadband berbasis satelit berkecepatan tinggi dari T-Mobile. Layanan ini akan menggunakan peralatan dari Viasat, penyedia broadband satelit yang berbasis di Amerika Serikat. Pelanggan hanya perlu membuat akun di program Frequent Flyer Delta SkyMiles tanpa dipungut bayaran untuk bisa mengakses Wi-Fi gratis itu. Tidak ada batasan jumlah perangkat yang dapat dihubungkan penumpang ke Wi-Fi dalam penerbangan Delta. Tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Bagi telinga orang awam, suara yang keluar dari mulut penggembala unta Hamad Al-Mari mungkin tidak ada artinya. Tetapi unta-unta yang mendengarnya langsung bereaksi dengan berkumpul di belakang Mari dan berjalan bersama melintasi padang pasir Saudi. Menurut penjelasan UNESCO, badan PBB yang membawahi bidang kebudayaan, penggembala unta yang terampil dapat menggunakan suaranya untuk menenangkan ternaknya. Suaranya bahkan menjadi pemandu perubahan arah kawanan unta sewaktu mereka menyusuri padang pasir. Mari, yang memiliki 100 ekor unta, menggembalakan ternaknya 150 km sebelah timur laut ibu kota Saudi, Riyadh. Ia menjelaskan tentang Al-Hedaa, bahasa khusus antara unta dan pemiliknya.
Unta tahu nada suara pemilik mereka dan segera meresponnya. Kalau orang lain yang memanggil, mereka tidak akan menanggapinya. Unta memang punya fitur khusus yang disebutkan dalam Quran.
Kerap disebut sebagai kapal gurun, unta telah lama menjadi moda transportasi penting di Arab Saudi. Selain menentukan status sang pemilik dan mendorong munculnya industri peternakan unta yang menguntungkan. Jasir Al-Harbash, CEO Komisi Warisan Saudi, mengemukakan.
Ada banyak hutan batu di kota Jubah di daerah Hail yang disebut dalam daftar warisan dunia. Suai Mes di barat daya Hail dan Hima di barat daya Saudi yang menunjukkan lukisan unta dan mengisahkan tentang unta, baik untuk perang atau perdagangan.
Upaya memasukkan Al-Hedaa ke daftar UNESCO adalah untuk melindunginya dan membuka peluang untuk pengembangannya, kata Harbash tanpa merincinya. Upaya ini diajukan bersama-sama dengan negara tetangganya, Oman dan Uni Emirat Arab. Al-Hedaa dapat digunakan untuk berbagai tugas, mengumpulkan ternak yang tersebar sewaktu terancam badai pasir yang menjelang misalnya, atau menenangkan unta saat hewan itu minum. Menurut UNESCO, para penggembala melatih unta mereka untuk mengenali perbedaan antara kiri dan kanan, membuka mulut waktu ditanya, dan berlutut sewaktu akan ditunggangi. Al-Hedaa diajarkan di tengah keluarga dan masyarakat, dengan anak-anak menemani kerabat dewasa mereka dalam perjalanan sehari-hari. Al-Mari mempelajari Al-Hedaa dengan cara mengamati ayah dan kakeknya sewaktu ia masih kecil. Ia mengaku berniat mengajarkan ini kepada ketiga anaknya. Suara anak-anaknya bahkan telah dikenali oleh unta-untanya. Mansur Al-Katula, seorang penggembala lainnya, mengatakan Al-Hedaa menciptakan hubungan erat antara penggembala dan ternaknya. Para pemilik unta memanggil unta-unta itu dengan nama-nama khusus. Dengan melakukannya berulang kali, unta-unta itu tahu nama mereka dan meresponsnya.
Perhatikanlah bahwa unta-unta itu mengerti dan gembira mendengarnya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.